Qalampirdan gapiramiz. Qatar hukumati 2022 yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatiga kelgan sayyohdan giyohvand moddalarni olib qo'yganini ma'lum qildi. Bojxona xizmati ma'lumotlariga ko'ra, bunday holat jahon chempionati davomida birinchi marotaba kuzatilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Qatar bojxonachilari Dohadagi Hamad xalqaro aeroportida tintuv o'tkazish chog'ida yo'lovchilardan birining bagajidan taqiqlangan moddalarni topgan. Jami 2000 ga yaqin tabletka, anestetik tramadol, 464.5 gram gashish musodara qilingan. Fuqaroligi ko'rsatilmagan mahbus javobgarlikka tortiladi. Qatarda giyohvand moddalarni saqlash, ishlatish va savdosi uchun qattiq jazolar mavjud. Uzoq muddatli qamoq, og'ir jarimalar va deportatsiya. Avvalroq Qatar hukumati jahon chempionati boshlanishiga 2 kun qolganda stadionlarda pivo sotishni taqiqlagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.